16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Tužilac predložio pritvor za Stefana Samadžiju, osumnjičenog za ubistvo Damira Ostojića.
Brzom reakcijom vatrogasaca izbjegnuta ekološka katastrofa u krugu Banja Lučkog Incela.
Aleksandar Vučić poručio Albancima: dragi albanski prijatelji, džaba ste krećeli.
U Šekovićima obilježeno 26 godina od osnivanja drugog odreda specijalne brigade policije MUPA Srpske.
24 godine od prestanka rata na području federalne opštine Ravno, oko 250 srpskih kuća još nema struju.
Košarkaški klub Invalida Vrbas osvojio prvo mjesto na kvalifikacionom turniru Evrolige 2 u Banja Luci.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra postepeno na oblačenje, sada u Banja Luci 20 stepeni.
Stefan Samardžija iz istočnog Sarajeva, koji je osumnjičen za ubistvo Damira Ostojića, predat je danas Okružnom sudu Banja Luka. Tužilac Republičkog javnog tužilaštva ispitao je Samardžiju i uputio Okružnom sudu Banja Luka prijedlog za određivanje pritvora. Samardžiju su na području istočnog Sarajeva uhapsili pripadnici uprave MUPA Srpske za organizovani teški kriminal zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo. Portparolka Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić.
Republički javni tužilac mjeru pritvora zatražio je zbog opasnosti od bjegstva, zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak, ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, a mjera pritvora zatražena je i zbog težine krivičnog djela, načina izvršenja krivičnog djela i što bi puštanje osumnjičenog na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.
Nakon drvne sječke u krugu Banja Lučkog Incela u staroj energani jutro se zapalilo ulje. Brzom reakcijom vatrogasaca požar je ugašena, izbjegnuta je ekološka katastrofa jer je riječ o ulju za hlađenje turbina koje je lako zapaljivo i kancerogeno. Komandir Čete centar vatrogasne jedinice Banja Luka Dragan Savanović i načelnik gradskog odjeljenja civilne zaštite Mladen Ćućun ističu da je požar izbio prilikom rušenja jedne od zgrada u kojoj su odranije istro rušene instalacije i ventili.
Desilo se to da smo dobili dojavu u 7.40 da je došlo do zapaljenja ulja u staroj energani. Već nakon 4 minuta vatrogasci su bili na terenu i pristupili gašenju požara, koji je jedan od najtežih požara za same vatrogasce i za građanstvo. Radi se o zapaljivom ulju, jako kancerogenom, njegove pare su opasne za ljudsko zdravlje. Međutim, naši su vatrogasci to brzom akcijom stavili pod kontrolu.
Potpunosti je požar stavljen pod kontrolu, iako se ovdje na licu mjesta i dežuramo i dalje da pratimo situaciju, obzirom da i dalje izvođač radova je na terenu. Što se tiče drvne sječke i piljevine, požar je u potpunosti ugašen, obišao sam lice mjesta, vlasnik preduzima radnje i mjere da uklone zgarište koje je ostalo iza požara.
Požari u Mrkonjić gradu na objektu područne osnovne škole Vuk Karadžić u Podbrdu izgorio je krov škole i oštećene su učionice. Ovu školu od 1. do 5. razreda pohađala su 24 đaka koji će u ponedjeljak na nastavu u školu u Podrašnici. Opširnije Slobodan Dakić.
Požar je primijećen jutros oko 5 časova i prijavljen policiji. Na požarište su odmah izišli pripadnici vatrogasne jedinice iz Mrkonjić grada sa 3 vatrogasna vozila. Vatru su gasili u prijepodnevnim časovima. Željko Laketić, starješina vatrogasne jedinice Mrkonjić grad.
Dolaskom njegovim na lice mjesta požar je već prešao u jednu vrlo da kažem ozbiljnu fazu. Komplet pola krova je već bilo u plamenu. Kasnije se uključio sa 2 vozila, znači 3 vozila i 5 vatrogasaca.
Izgorio je krov škole, kotlovnica, a 3 učionice su oštećene. Đaci će u ponedjeljak na nastavu u školu u Podrašnicu. Miroslav Cvić, direktor osnovne škole Vuk Karadžić.
Ja se nadam da ćemo što kraćem vremenu uz pomoć i ministarstva i lokalne zajednice da uspijemo da riješimo krov i učionice, da se osposobi za nastavu.
Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad.
I ono što je najvažnije, da će se nastava organizovati u područnoj školi u Podrašnici, to je samo par kilometara odavde, da kažemo, jeste žao i djeci i roditeljima, ali da se ne brinu.
Materijalna šteta na objekt je velika, a šta je uzrok požara, utvrdit će istraga.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U narednih nekoliko dana SNSD, SDA i HDZ trebalo bi da održe sastanak na kojem bi konačno trebalo da dogovore principe na kojima će djelovati vlast u naredne 4 godine, izjavio je za Nezavisne novine lider SNSD-a Milorad Dodik.
Vjerujem da ćemo do kraja mjeseca imati savjet ministara, čak i ranije. Očekujem da se to sve završi, kaže Dodik i dodaje da nisu razgovarali o raspodjeli resora unutar savjeta ministara. On je istakao da sjednica predsjedništva u vezi sa imenovanjem kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara neće biti održana dok se ne dogovori kompletna raspodjela resora. Ne želim da imenujem kandidata pa da on poslije bude žrtva nedogovora u vezi sa svim detaljima, istakao je Dodik.
Džaba ste krećili. Jasna je poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon usvajanja platforme u Prištini, kojom će se vlasti samoproglašenog Kosova voditi tokom dijaloga sa Beogradom. Vučić je u Smederevu u obraćanju građanima istakao da ovakav dokument ukida pomenuti dijalog i negativno utiče na stanje u regionu. Razvoj situacije pratit će i Republika Srpska, naveo je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, te dodao da je Kosovo sve srpsko pitanje, a ne samo pitanje zvaničnog Beograda, opširnije Nenad Stupar.
Međusobno priznanje ukidanje rezolucije 1244 i formiranje specijalnog suda za navodne zločine koje su tokom posljednjih sukoba počinili Srbi i ratna odšteta pitanja su za koja nema kompromisa, navedeno je u platformi vlasti u Prištini. Također dokument koji treba da usmjerava dijalog sa Beogradom podrazumijeva i garanciju da Srbija ne blokira članstvo samoproglašenog Kosova u međunarodnim organizacijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je šta misli o ovakvoj platformi.
Dragi naši albanski prijatelji, džabe ste krećili, nema ništa od ta posla. Vi se lepo malo opametite, pa s pametnijom platformom, pa ćemo onda da nastavimo da razgovaramo. Pri tome mi od razgovora nikada bežali nismo, ali da nas ucenjujete i da nas pravite budalama, taj film nećete da gledate.
A mišljenje o platformi iznio je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, smatra je spiskom želja i dodaje da je izostala osuda i reakcija međunarodne zajednice. Rekao je da će se zbog navedenog razvoja situacije sa pažnjom pratiti i u Republici Srpskoj. Dodik ističe da je pitanje Kosova neodvojivo upravo od Republike Srpske i BiH, te upitao kako je moguće da na 500 km od Republike Srpske važe druga međunarodna pravila za iste ili slične društveno-političke okolnosti. Da će pitanje Kosova odrediti sudbinu Republike Srpske, smatra i predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Srbija, dakle, kada rešava kosmetski problem, ona na taj način najbolje štiti Republiku Srpsku. Dakle, budućnost srpskog naroda mora da bude definisana na jedan održiv, racionalan način. Mi moramo kao narod, kompletan srpski narod, da definišemo našu nacionalnu strategiju za 21. vek i da vidimo šta nam je činiti, a osnova svega je upravo rešavanje kosmetskog problema.
Osim što će platforma vlasti u Prištini ponovo izazvati političku nestabilnost u regionu, sigurno je da se ovim potezom prekida dijalog sa Beogradom, što je očigledno i bio cilj, mišljenja je vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski. Naglašava da su na potezu Brisel i Washington koji su dozvolili Albancima da vuku nesmotrene poteze.
Onaj koji je pisao tu platformu morao je biti svestan da je to nešto što Srbija ne može da prihvati. Bio je svestan da to zapravo onemogućava svaki dalji dijalog. Neće tu biti nikakvog rata, naravno, ali mi moramo sad zaista podvući crtu da vidimo gdje smo i šta smo.
Jednostrani potezi Prištine koji utiču na dijalog sa Beogradom nisu novost. Uspostavljanje takozvane granice, uvođenje takse na robu iz Srbije, formiranje vojske i pokušaj uspostavljanja kontrole nad Trepčom i Gazivodama, inicijatori su kriza u južnoj srpskoj pokrajini. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ističe da će politički predstavnici Srba na Kosovu adekvatno reagovati.
Mi smo zbog svega toga zahtevali, podsjetit ću vas, od predsjednika Aleksandra Vučića da mi takve institucije koje za cilj imaju obesmišljavanje života srpskog naroda napustimo i taj rok teče. Mi smo već prošli nekih 6-7 dana od tada, čekamo sredinu aprila i zvaničan stav naše države.
Jedan od problema predstavlja i činjenica da se ni u jednoj od platformi ili dokumenata vlasti samoproglašenog Kosova ne govori o položaju Srba, te ni o pravoslavnim crkvama i manastirima. Zbog svega navedenog, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić razgovaraće sutra sa patrijarhom Irinejom te članovima Svetog arhijerejskog sinoda.
Dvojica BiH državljana koja su se borila u okviru terorističke organizacije Islamska država u Siriji do kraja marta trebalo bi da budu vraćena u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Riječ je o Ibri Ćufuroviću i Abdullahu Arminu Čurtu. Obojica se nalaze u kampu Roju u Siriji gdje su završili kao kurdski zarobljenici i pod nadzorom su Sjedinjenih Država. Za njima su raspisane međunarodne potjernice. Prema Mektićevim riječima, njihov identitet je utvrđen, a po preuzimanju bit će predati sudu i tužilaštvu BiH na postupanje. Stručnjak za bezbjednost Džavad Galijašević ističe da Amerikanci u BiH vraćaju lica koja predstavljaju tempiranu bombu za bezbjednost.
Ljude koji su fanatizovani, a da istovremeno nemamo ni jednu instituciju koja bi njihov fanatizam suzbijala, koja bi vršila proces deradikalizacije u odnosu na njih i koja bi ih resocijalizirala na način kako morate resocijalizirati ideološke fanatike spremne na sve. Onoga trenutka kada se desi pad Idliba u kome se nalazi najveća koncentracija boraca iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u Nusra frontu, odnosno široj koaliciji Hayat Tahrira Sham i koje predvodi Nusret Imamović, mi ćemo praktično biti zatrpani tim licima i nećemo moći uopšte garantovati bezbednost ni u zemlji ni svojim ljudima.
U narednom periodu sa dolaskom toplijih dana na području Bosne i Hercegovine očekuje se veći priliv migranata, procjene su MUP-a Srpske. Izostanak saradnje institucija na nivou BiH sa institucijama Srpske i Federacije, slaba pokrivenost granice BiH i nedostatak graničara dodatno izazivaju nesigurnost kod građana. Zbog pojačanog priliva migranata na udaru bi se mogla naći i privreda Srpske. Opširnije Zorica Cvjetković.
Bezbjednost i pojava bolesti nisu više jedini strah kod građana zbog sve većeg priliva migranata. Iako se ne mogu zadržavati u Republici Srpskoj, nekontrolisani priliv migranata mogao bi itekako uticati na ionako posrnulu privredu na ovim prostorima. Privredna komora Republike Srpske nema mehanizme da spriječi bilo kakve posljedice, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
Prije svega, evo, zbog nesigurnosti kretanja, manjim prilivom turista, znači bile bi na takav način ugrožene turizam i ugostiteljstvo. Zatim, zbog ometanja saobraćaja, bili bi ugroženi prevoznici i oni svi koji su, a preko njih i drugi privrednici koji svoje robe plasiraju drumskim ili željezničkim saobraćajem.
U Nacionalnom parku Kozara kažu da turizam u Podkozarju nije ugrožen jer migranti nisu na toj ruti, ali su ipak oprezni, ističe direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Romčević.
Mi u Nacionalnom parku imamo svakako sve nadzorne službe koje funkcionišu redovno, ovako, koje su tu prije svega zbog sprječavanja krivolova, šumokrađe i svih ostalih aktivnosti. I sigurno da te službe prate i sve ostalo vezano i za migrante i kretanje posjetioca i turista u Nacionalnom parku.
U Privrednoj komori tvrde da prolazak migranata kroz Republiku Srpsku ne može uticati na tržište rada jer je njihov cilj Zapadna Evropa. Semberski privrednici ne kriju zabrinutost. Tvrde da će Zapad formirati fondove da bi određeni broj migranata zadržao na ovim prostorima. Kaže direktor AD Duvan Bijeljina Svetozar Mihajlović.
Ja vjerujem da će doći vrijeme, ne tako dugo, da će migranti početi da se naseljavaju i na području Balkana, ne samo ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, na području Balkana, iz razloga što će dio stanovništva Balkana preseliti se na zapad. I to je neminovnost jedna koja nas u naredni 30, 40, 50 godina čeka i za, evo, da ne budem suviše pesimista, za 50 godina sasvim jedna druga demografska struktura stanovništva bit će na Balkanu.
Jedno je sigurno, i pred vlastima i pred građanima je problem čiji kraj se uopšte ne nazire.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na spomen obilježju i spomen sobi u Šejkovićima je danas obilježeno 26 godina od osnivanja drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske. Ovo je bila jedna od elitnih jedinica u sastavu specijalne brigade policije, čiji je 21 pripadnik poginuo, a preko 150 ranjeno. Nakon rata veliki broj bio je suočen sa montiranim procesima pred sudom i tužilaštvom BiH. Opširnije Lidija Bešlić.
Drugi odred specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske formiran je 10. marta 1993. godine u Šejkovićima i prošao je sva ratišta širom Srpske. Prema riječima ratnog komandanta ove brigade Miloša Stupara, pripadnici ove jedinice su od 2005. godine bili pod stalnim pritiskom suda i tužilaštva BiH.
Pred sudovima je procesirano oko 15 ljudi, od toga je 7 osuđeno. 7 osuđeno na osnovu lažnih svjedočenja svjedoka koji su ušli u nagodbu i kroz tu nagodbu sebi su stvorili neke alibije, a druge su ljude uvalili lažno svjedočenje.
Zamjenik komandanta specijalne brigade policije Ljubomir Borovčanin rekao je da se sa pijetetom trebamo sjećati i pominjati imena i dijela svih poginulih pripadnika specijalne policije.
Pored toga što se sjećamo mrtvim i njegovim tradicije na značajne datume od formiranja jedinica i prisjećamo se njihovog ratnog puta, ali i njihove uloge u posljeratnom periodu.
U drugi odred specijalne policije Šejković i Rajko Žugić stupio je kao 18-godišnjak.
Nije ništa bilo uzalud, imamo to što imamo, imamo Republiku Srpsku i to je to. Ja znam, bila žrtva velika.
Drugi odred specijalne policije Šejković dao je izuzetan doprinos u odbrani slobode srpskog naroda, ne samo na ovim prostorima, nego širom Srpske, naglasio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Vidite koji je ovo prostor sa relativno malim brojem stanovnika i trebalo je na takvoj jednoj maloj oskudnoj mobilizacijskoj osnovici formirati jedinicu takvih junaka, a ovo je zaista odred junaka.
Na svečanoj akademiji koja je održana povodom obilježavanja 26 godina od formiranja drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, u Domu kulture u Šekovićima prikazan je dokumentarni film Heroji tu pored nas, autora Ljubiše Milutinovića. Ovo je priča o dva pripadnika odreda, o Milošu Stuparu i Zoranu Tomiću Zgembi, koji su poslije rata doživjeli pravu golgotu i progon, rekao je Milutinović.
Sama činjenica da je Miloš Stupar 4 godine i 7 mjeseci proveo u istražnom zatvoru, da je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina, a zatim Zoran Tomić je proveo 3 godine i 6 mjeseci u istražnom zatvoru i osuđen na 32 godine zatvora. Sama ta činjenica, a u drugostepenom su i jedan i drugi oslobođeni, govori kolika je učinjena ljudska nepravda prema njima dvojici.
Autor ovog filma se nada da će u narednom periodu ovaj film biti prikazan i u drugim gradovima, kao i na televizijskim stanicama u Srpskoj i regionu.
U Vlasenici je danas obilježeno 26 godina od pogibije 15 boraca Dervenske brigade Vojske Republike Srpske u rejonu sela Cerska.
Predstavnici vlasti i boračkih organizacija opština Vlasenica i Derventa te članovi porodica poginulih boraca obišli su u spomen sobu poginulim borcima u Vlasenici i posjetili vojničko groblje. Prethodno je u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služen parastos.
Poslije 24 godine od prestanka ratnih dejstava na području federalne opštine Ravno, oko 250 srpskih kuća još nema struju. Ne nazire se ni obnova više od 200 kuća, pa su i o tim pitanjima federalne opštine Grahovo i Ravno neslavni rekorderi. Ovog ljeta struju bi trebalo da dobiju srpska sela Sparožići i Glavska jugoistočno od Ravnog. Prilog Momira Milića.
Mještani Sparožića pripremili su trasu, a za podizanje niskonaponske mreže sa 5-6 stubova nemaju novac. Da bi raščistili porušene domove, često pribjegavaju improvizaciji. Drago i Slavomir Todorović.
Pa ne mogu mještani, nisu oni moćni toliko da to može. Nisu kuće popravljene, nije donatelja, nije ni jedna sigla, nije dato ništa, nije dato ni jedan element. Niko nije dobio ništa.
Struju nemamo sada, treba nešto tako s Novovića, ali da dobijemo. Ovo je primitno sredstvo za agregat. Znači se koristimo svjetlo i mašine za obnovu.
25.000 maraka za elektrifikaciju Sparožića obezbijedila je Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Podrška stiže i iz Trebinja, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik.
Grad Trebinje zajedno sa Elektrohercegovinom je obećao da kompletan taj materijal koji se bude nabavio će biti ugrađen od strane naših ljudi.
U planu je elektrifikacija i sela Glavska. Novac je obezbijedilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljenje stotina lica sa nivoa Bosne i Hercegovine. Pero Sredanović, potpredsjednik opštinskog vijeća Ravno.
Tu imamo odobrena sredstva od ministarstva 210.000 maraka i tu se očekuje raspisivanje tendera i to je dogovoreno i tu će uglavnom većina biti zadovoljena. Ovaj dio prema Bobanima, tu imamo glavni voz, s tim da nemamo trafostanice. Tako da imamo zaista ogroman broj sela koji nema struju.
Sredanović je rekao da će elektrifikacija više od 250 srpskih kuća i obnova oko 200 objekata nastavili se sadašnjom dinamikom trajati 100 godina. Ministarstvo za izbjegle i raseljene sa nivoa BiH kao prvopozvana institucija ne prati prioritete. Prošlogodišnja obnova u opštini Ravno gotovo je simbolična. Andrija Šimunović, načelnik opštine.
A u ovom slučaju, evo sad samo podatak za ovu godinu, za dvije u stvari i 18. na terenu općine Ravno je uključeno bilo nekih 12 objekata. E sada 12 objekata na preko 1000 stambenih jedinica je mal postotak u ukupnoj obnovi.
Elektrifikaciju srpskih povratničkih naselja u opštini Ravno u prethodne dvije godine pomogla je i vlada Republike Srpske sa više stotina hiljada maraka.
U nastavku dnevnika o poljoprivredi, mljekarski sektor u Srpskoj stabilan je i bilježi povećanje proizvodnje, izjavio je ministar poljoprivrede Boris Pašalić. On je istakao da proizvođači sirovog mlijeka nemaju većih problema sa proizvodnjom i otkupom. Opširnije Dragan Zrnić.
Ministar poljoprivrede posjetio je farme muznih krava u Gradišci, Kozarskoj Dubici i Prijedoru. Iako je proizvodnja stabilna, farmeri se ipak susreću s problemima. Nedžad Hotić, farma Hotić, Gradiška.
Nemamo ugovor na zemlju, nemamo plavi dizel, a ovo drugo sve ide. I sa cijenom mlijekom nismo zadovoljni, u okruženju je svagdje i u BiH i je bolja cijena.
Mićo Arsenić, farma Arsenić, Kozarska Dubica.
Uvijek je malena količina obratnih sredstava, uvijek smo prinuđeni da se na nekoga naslanjamo. Mi svi otprilike moramo uvijek voditi računa da povjerenje koje nam neko i dadne na odgođeno plaćanje repromaterijal mora da se izmiruje.
U Srpskoj djeluje oko 4.500 proizvođača mlijeka, koji imaju oko 30.000 muznih krava. Prošle godine proizvedeno je oko 340 miliona litara mlijeka, a mljekare su otkupile 117 miliona, što je za 7% više u odnosu na 2018. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Možemo reći da je taj sektor, kao što sam rekao, u usponu, naravno zahvaljujući dobrim proizvođačima, kakve smo vidjeli danas, ali i mjerama vlade, jer vlada je u zadnjih nekoliko ili zadnjih 10 godina zaista jako mnogo sredstava uložila u mljekarski sektor.
Pašalić je najavio promjene zakona o poljoprivrednom zemljištu koje bi trebalo omogućiti dostupnost većih površina za proizvodnju agrarnih kultura.
Čim se to završi, mi ćemo sve svoje snage da usmjerimo da riješimo pitanje agrarne, odnosno zemljišne politike u Republici Srpskoj, jer imamo dovoljno zemljišta koje nije na pravi način raspoređeno.
Ministar poljoprivrede istakao da će se u ministarstvu potruditi da u narednih nekoliko sedmica, odnosno do početka proljetne sjetve, isplate jednu ili dvije mjesečne premije za mlijeko.
Zagrebački advokat Anto Nobilo smatra da odluka Katoličke crkve u Austriji da zabrani misu u Blajburgu nije mogla da bude napisana bez saglasnosti Vatikana.
Nobilo je, govoreći o reagovanju Hrvatske biskupske konferencije koja je oštro osudila ovu odluku Katoličke crkve u Austriji, naveo da mu je u odluci o zabrani proustaškog skupa u Blajburgu, kako je rekao, posebno zazvonila rečenica da se time nanosi šteta Katoličkoj crkvi. On je podsjetio da je u Austriji propisano da je bilo kakvo obilježje NDH kažnjivo.
Jedan činovnik američke ambasade u Moskvi pokušao je da na aerodrom Šeremetjevo u svojoj torbi unese minobacačku granatu sa detonatorom, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kako se precizira, granata koja je pronađena kod njega nije bila napunjena eksplozivom. Činovnik ambasade je, nakon što mu je granata oduzeta, otputovao za Njujork. Ruske vlasti su istog časa obavijestile američku ambasadu o incidentu, prenose mediji.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i lider opozicije Juan Guaido pozvali su danas svoje pristalice na demonstracije dan nakon što je veći dio zemlje ostao bez električne energije.
Pojedini dijelovi Venezuele, uključujući i dio Karakasa, počeli su da dobijaju električnu energiju. Prekidi u elektrosnabdjevanju, koji su prvi put prijavljeni 7. marta, izazvali su brojne probleme širom Venezuele. Maduro je optužio opoziciju za sabotažu koju je opisao kao novi napad neprijatelja otadžbine. Guaido tvrdi da je nestanak električne energije rezultat višegodišnjeg neinvestiranja u mrežu.
Najmanje 87 osoba je povrijeđeno kada je trajekt kod obale Sado u Japanskom moru udario u kita, javili su japanski mediji.
Na brodu je bio 121 putnik i 4 člana posade. Nakon sudara pojavila se pukotina na jednom dijelu trajekta.
Vraćamo se domaćim pričama. Selo Obljaj kod Bosanskog Grahova nadaleko je poznato samo po jednom, Gavrilu Principu. Na njegovom rodnom imanju danas se nalazi spomen kuća koja je obnovljena prije 5 godina. Danas u Obljaju živi jedini potomak Principove loze. Tamo je bila i Branka Kesić.
Gavrilo Mile Princip danas, kako kaže, živi na temeljima srpske istorije. Ime i prezime koje nosi za njega su privilegija, ali i obaveza.
Gavrilo je za mene najprije jedna velika obaveza. Samo ime i prezime je jedna velika obaveza koju časno čuvam i želim tako da ostane.
Planinar koji u sebi nosi umjetničku crtu, za razliku od slavnog pretka kojeg istorija često opisuje kao strastvenog čitača knjiga, savremeni Princip otišao je i korak dalje.
Pišem poeziju, pišem i prozu i poeziju. Do sada sam objavio 4 knjige pjesama. I sad mi je u pripremi ta knjiga, monografija ta o Gavrilu i završio sam jedan roman.
Ime i prezime i potomstvo u životu mu nisu donijeli povlastice, ali ga zato neugodnosti nisu mimoišle. Prisjeća se kako su ga jednom sasvim slučajno legitimisali u Hrvatskoj. Međutim, svoje porijeklo i pretka uvijek je branio istinom i britkim jezikom.
I onda kad su gledali ličnu kartu, ona jedna govori, kaže, ljudi, doćete da vidite ko nam zemlju gazi. Pa onda onako gledajući to, pita on mene kao, je li onaj tvoj ubio kralja Aleksandra? Kako je Bog s tobom, kako moj ubio kralja Aleksandra? Moj ubio vašega, pa ste onda vi iz revolta ubili kralja Aleksandra.
Gavrilo vjerno sakuplja stare predmete Principove porodice koji su uspjeli da odole zubu vremena. Čuva ih na rodnom ognjištu poznatog pretka koje se nalazi odmah uz njegov dom. Obljaj danas obilaze i rijetki turisti kojima se Gavrilo rado nađe na usluzi i govori o istoriji. Žali samo jedno Princip, što je za razliku od istorije, Obljaj danas gotovo pust. Nekada dječiju graju i nestašluke zamijenili su muk i tišina.
Košarkaški klub Invalida Vrbas osvojio je prvo mjesto na kvalifikacionom turniru Evrolige 2 u Banja Luci kolo prije kraja. Novak Đoković kasno noćas po našem vremenu počinje nastup na Mastersu u Indian Wellsu. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaški klub Invalida Vrbas plasirao se na završni turnir Evrolige 2, koji će biti održan u Italiji. Vrbas je zauzeo prvo mjesto na kvalifikacionom turniru u Banja Luci, kolo prije kraja pobjedom nad francuskom ekipom Tregoroa 67-56. Trener Vrbasa Ognjen Amidžić čestitao je igračima na ostvarenom uspjehu.
Meni je drago što je moja ekipa dala sve od sebe i što smo ispoštovali sve naše dogovore iz slačionice. A ovim putem ja duboko se zahvaljujem svojim igračima koji su iznijeli sav teret na sebi i zahvaljujem se publici što je došla ovdje u ovolikom broju da nas podrži.
U posljednjem kolu kvalifikacionog turnira Vrbas će večeras od 18 časova igrati protiv turske ekipe Jalova. Košarkaši i Goke večeras gostuju u Beogradu kod ekipe Partizana u 21. kolu ABA lige. Tim iz Aleksandrovca je 9. sa 7 pobjeda, dok su crno-bijeli 4. sa 6 trijumfa više. Trener Igoke Dragan Nikolić kaže da je Partizan favorit.
On se sigurno više pita je favorit u hramu košarke, ali s druge strane, rekao sam igračima u ovoj fazi sezone, kao što sam rekao, ne važi mnoge stvari, važi samo tih 40 minuta na terenu, onaka kakva bude naša energija, tako ćemo i proći.
Utakmica počinje u 19 časova. Crvena zvezda će 2 sata ranije gostovati Zadru. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće protiv Amerikanca Bjorna Frantangela u drugom kolu Mastersa u Indian Wellsu. Duel ne bi trebalo da počne prije 3 časa iza ponoći po našem vremenu. Laslo Đere će u drugom kolu odmjeriti snage s Argentincem Gvidom Andreozijem, a meč počinje u 20 časova po našem vremenu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18 časova dočekuju Zemun u 26. kolu šampionata Srbije. Partizan sutra gostuje Voždovcu.
U Republici Srpskoj danas je sunčano i toplo, sutra povećanje oblačnosti, na sjeveru moguća kiša. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova na čemernu izmjernoj 5 stepeni Han Pjesak, Gacko i Kalinovik 7, Sokolac i Nevesinje 9, Foča 11, Višegrad 12, Rudo, Mrakovica i Bileća 13, Trebinje, Srebrenica 14, Mrkonjić grad, Šipovo i Zvornik 16, Ribnik, Bijeljina, Srbac 18, Doboj, Novi grad, Krupa na Uni i Prijedor 19 stepeni. Sutra ujutru malo umjereno oblačno i malo svježije, ponegdje po kotlinama i oko rijeka povećana niska oblačnost, prije podne postepeno oblačenje sa zapada, koje će do kraja dana zahvati većinu predjela, usloviti ponegde kišu na krajnje sjeveru zemlje. Vjetar umjeren i pojačan južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 12 do 19, u planinama do 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Tužilac predložio pritvor za Stefana Samadžiju, osumnjičenog za ubistvo Damira Ostojića.
Brzom reakcijom vatrogasaca izbjegnuta ekološka katastrofa u krugu Banja Lučkog Incela.
Aleksandar Vučić poručio Albancima: dragi albanski prijatelji, džaba ste krećili.
U Šekovićima obilježeno 26 godina od osnivanja drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.